sein.
Scegli. Aspetta. Tre note con Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u ovom prvom satu talasanja sve do 10.55. Talasanje inače svakog radnog dana od 10 do 13 časova, a u ovom prvom satu koji zovemo šetnja očekuje nas zanimljiva tema danas. No, pre svega dve, tri reči o vremenu, s obzirom da je sunčano i toplo već danima, a nastavit će se, tako kažu meteorolozi, da će sve do 31. oktobra biti pretežno sunčano i toplo, a temperature znatno iznad proseka. Najviše njihove vrednosti bit će između 20 i 26 stepeni, tako će biti i danas, najviša dnevna od 19 do 26. Uživajte u ovom miholjskom letu do novembra, kako stoje stvari, tako će i biti, a evo šta ćemo danas da vam ponudimo. Pričat ćemo o Jovanki Broz, Titovoj udovici, jednoj od najintrigantnijih žena prošlog veka. Njen višedecenijski život u izolaciji, tišini i nesumnjiva, ali nejasna istorijska uloga daju svemu ton nerasvetljene misterije. Jer niko ne zna koliko se tačno Jovanka Broz mešala u državnu politiku, da li je bila više od obične supruge i mnogi veruju da je bila žrtva ambicija raznih političara. Ona nikada nije pristala da iznese svoju verziju priče o događajima u bivšoj Jugoslaviji. Iako su od nje intervjue tražili i Rusi, i Amerikanci, i Englezi i mnogi drugi, izabrala je da ostane nema. Možda će memoari o kojima se opet priča da negde postoje, ako se otkriju, da otkriju i ove tajne. Da li je sudbina Jovanke Broz, kako navode pojedini istoričari, jedno od važnih ogledala u kojima se ogledamo i mi, a možda i čitavo naše društvo? U današnjoj šetnji govorimo o ulozi Jovanke Broz, čijom smrću se zatvorilo veliko poglavlje naše istorije, a gost će biti Pero Simić, autor političke biografije Josipa Broza Tita pod naslovom Tito – Tajna veka. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Sorry.
Talasanje.
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 Deset časova, deset i po minuta, počinjemo našu današnju temu u ovom izdanju Šetnje. Poštovani slušalci, i u studiju je gost Pero Simić, srpski novinar i publicista, autor političke biografije Josipa Broza Tita, Tito tajna veka, i naravno to nije jedina knjiga koju ste o Titu napisali, ali za početak toliko, dobar dan, dobrodošli. Evo, gospodine Simiću, ja predlažem da na početku čujemo šta kažu građani o ovoj situaciji u vezi sa likom i delom Jovanke Broz u ovim sadašnjim okolnostima, pa za prvi deo te naše priče neka bude iz Novog Sada, da čujemo šta su rekli.
Ja mislim da je ona s pravom nosila epitet prve dame zbog stava, elegancije i načina kako je funkcionisala u javnom životu. I mislim da je u toj socijalističkoj državi, ergo komunističkoj, za sve one neprosvećene i polupismene bila mera nečega svetskog, prefinjenog i onako glamuroznog.
Smatram da jeste bila uticajna žena, pogotovo što, koliko znam, bila je učestvovala u ratu, gde je imala zapaženu ulogu, gde su tako i upoznali. Smatram da jeste imala uticajnu ulogu i na muže i na istoriju uopšte.
Bila čvrsta. To se videlo time što je otišla u partizane, otišla je u rat. Malo je bilo odvažnih žena koje su to učinile. Kada je bila udata za Titom, odnosno kada je živela sa Titom, ona je i tada htela da malo dominira. To je inače karakteristika žena. Ne samo nje, nego svih. A pogotovo u onom trenutku kada budeš na vlasti, kada je Tito bio na vlasti, ta crta se morala da odrazi. I to je naravno uticalo i na njega. A na njegovu okolinu još više. Baš zato su i došli u sukob, odnosno došla je u sukob sa onima koji su bili oko Tita. Njima je smetalo.
Čini mi se da je posljednji godina bila ono nešto posljednje jugoslovensko, posljednje kopča sa onim jugoslovenskim.
Mislim da je imala puno utjecaja. Mislim da svaka žena ima puno utjecaja na muža. A ne možemo zaboraviti da je znala sve tajne, sve ono što se dešavalo.
To se meni čini kao neka potreba našeg naroda ovdje da razmišlja uvijek onome iza i šta bi bilo i kako je, neke teorije zavere sve. Ne vjerujem da je imala toliko utjecaja na Titu odluke.
I evo, čuli smo, možda gospodine Simiću, da počnemo od ovog posljednjeg mišljenja u vezi sa teorijama zavere. Naš narod je sklon da tako objašnjava mnoge stvari o kojima ne zna mnogo. Je li bilo u toj celoj priči, a vratit ćemo se u godinu 77. kada je počela, da tako kažem, tragika i tragedija života Jovanke Broz, je li tu bilo i teorija zavere i koliko je proučeno šta se sve dogodilo? Pričalo se da je bila ruski špijun, smetala je nekima u Titovom okruženju. Šta biste vi rekli, ima li tu i priča i istine ili se došlo do neke istine?
Pa ja mislim da je afera razlaza Tita i Jovanke Broz prvorazredna politička afera bivše Jugoslavije, možda među tri najveće u istoriji bivše Jugoslavije posle sklanjanja Milovana Đilasa i Brionskog plenuma, kada je otišao potpredsjednik Jugoslavije Aleksandar Ranković, da je to najveća afera Jugoslavije. Ona, kao i svaka velika politička afera, ima i međunarodnu dimenziju. Zapravo se, po svemu sudeći, posle pročitanih stotina i stotina stranica izvornih dokumenata o okolnostima, dramatičnim okolnostima trogodišnjeg razdvajanja Tita od Jovanke, koje traje vidljivo u papirima od 74. do avgusta 77. godine, radilo se o borbi za startne pozicije kada Tito više ne bude ni na životnoj ni na političkoj sceni. 74. godine i oni Titovi saradnici koji su se pretvarali da je Tito besmrtan, a to je bilo sklono toj vrsti identifikacije sa ideologijom koja se smatrala prometejska, oslobodilačka, kao kraj sveta, kao ideologija koja daje odgovore na sva pitanja koje čovečanstvo sebi može da postavi, bilo je imanentno to verovanje o besmrtnosti. Ovdje kad je dolazio Hruščov 55. godine posle pomirenja, posle smrti Staljinove i pomirenja sa Titom, on je govorio da su članovi politbiroa, kaže, među njima i ja, stvarno misli da je Staljin besmrtan. E, dakle, neki Titovi saradnici su već 71. i 2. godine posle Titovog kontradiktornog odnosa prema Maspoku u Hrvatskoj, koga je on čas podržavao, čas interno ih kritikovao, a onda javno opet podržavao i samo 45 dana posle velike euforične podrške u hotelu Esplanada u Zagrebu septembra 71. godine u Karađorđevu 1. decembra na 21. sednici predsjedništva SKJ dramatično zvonio na uzbunu, govorio o tome kako se Jugoslavija raspada zbog Hrvatskog.
To je onda shvaćeno kao neki zalazak njegovih...
To je već početak demencije, to je bio dovoljan signal i dovoljna provokacija za te vrlo obazrive ljude u Titovom okruženju da pokažu neku ambiciju. Prva prepreka jeste bila Jovanka Broz. Tito je Jovanki Broz praktično od 52. godine, od kako je sklopljen brak između njih dvoja, aprila 52. godine, dao izvesnu, vremenom sve veću, posljednjih godina potpunu vlast u kabinetima i rezidencijama. To znači najmanje hiljadu ljudi je radilo u Titovim rezidencijama. U Titovom kabinetu nekoliko stotina ljudi koji su pripremali razne materijale za Tita. Ona je praktično tu za sve se pitala. I to je bilo poznato svim ljudima koji su radili u Titovom okruženju, svim Titovim saradnicima. Tito je svim šefovima kabineta na prvom uvođenju u posao, prvog radnog dana govorio, morat ćete voditi računa, Jovanka će o svemu vam odlučivati i govoriti.
Ali to nije bilo ingerencije nad nekom izvršnom vlašću. Čemu onda toliki strah od Jovanke u tom smislu?
Pa, znači šta znači vlast u kabinetima? U svim kabinetima, pogotovo u kabinetima tako moćnih ljudi, ljudi koji koncentrišu ogromnu vlast, a Tito je uz sebe svu vlast praktično nosio sve vreme od kako je od 45. do 80. godine. I predsjednik Jugoslavije, i predsjednik vladajuće partije, i vrhovni komandant, i šef svih tajnih službi, i ministar spoljnih poslova, praktično za sve se suštinski pitalo, ništa se u Moskvi i Vašingtonu naši ambasadori nisu mogli bez dogovora sa Titom, ne, sa ministrom spoljnih poslova. One poslove koje Tito smatrao primarnim za zemlju, sva vlast je bila u njegovim rukama. Tako da je u takvom okruženju ko će odlučivati o tome? Šta će se njemu svakog jutra staviti na sto? Neće se staviti sve. Tu dolaze stotine informacija svakog jutra. Ali njemu će se staviti 10. E, ko će odabrati tih 10 i reći, e, ove su za njega važne i za Jugoslaviju, a ovo ostalo će saradnici u kabinetu ili u partiji ili u državi preuzeti na sebe.
I o tome se pitala Jovanka Broz.
O tome se u suštini pitala Jovanka Broz i direktno i indirektno. Pogotovo tajne informacije bezbednosnog karaktera i tako dalje i tako dalje. Tako da ona jeste prepreka, glavna, velika, osnovna prepreka za neku vrstu kodiranja Tita, izazivanja poželjnih reakcija na određene društvene probleme, pojave, konfliktne situacije u zemlji koje postoje.
Da, i pošto bismo zbog dužine emisije morali brzo da preletimo jedan veliki period života Jovanke Broz, da li bismo mogli sada da objasnimo, a čini mi se na vrlo brutalni i surov način da se to dogodilo, kako je ona eliminisana iz Titovog života?
Pa dugo je trajalo. To govori da je ona tu imala vrlo žestoku borbu i da nisu mogli da je lako savladaju. Još u februaru 75. godine oni su praktično Tita ubedili na jedan vrlo sofisticirani način, promišljen, to već liči na neku vrstu državnog udara. Otišla je grupa četvorica vodećih funkcionera Jugoslavije u Igalo, gde se nalazio Tita i Jovanka, potpredsjednik predsjedništva Jugoslavije, predsjednik Saveznog izvršnog veća, operativni prvi partijski čovjek, sekretar izvršnog komiteta Stane Dolanc i ministar odbrane general Ljubičić.
Stane Dolanc koji važi za jednog od njenih najvećih neprijatelja.
Jeste. Tu je varnica bila, ona je, zahvaljujući svojim vezama sa generalima, ja mislim da je slovenački general Rudi Petovar njoj potvrdio informaciju koja je inače se u najužim krugovima cirkulisala, da ima problematičnu biografiju vrlo kompromitujuću u
Stane
Dolanc,
o njemu ratu, govorimo.
Stane Dolanc, da je bio u Gracu 1942. 1943. godine član Hitlerjugenda.
I to je Jovanka znala?
To je Jovanka svakako
A
znala
Tito?
I ona je to stavila njemu do znanja, pa naravno takvu informaciju mora je znati i Tito. Jeli?
Uh-huh. I šta se dogodilo u Igalu?
I pošla je ta četvoročlana delegacija dole u Igalo, da bi izdramatizovali toliko da ubede Tita, a Tito je vrlo osjetljiv kao i svaki čovjek na svoju bezbednost, onda su uključili u tim za ubeđivanje Tita da mu opasnost preti od Jovanke i šefa konzilijuma Bogdana Brecelja, najveći autoritet koji je bio u tom velikom timu lekara oko Tita, i šefa Titove lične bezbednosti generala Marka Rapa. Brecelj da potvrdi da ona ima i psihoproblema i da on ne može da garantuje da ona u nekom trenutku ne može i neki nekontrolisan potez da povuče.
I tako veliki renomirani lekar je pristao da lažira.
Pa jeste. Da li je, koliko je tu bilo lažiranja, koliko je
Mislim
možda
da je
neko zrne, neko malo zrno istine, prema informacijama koje su oni ostavili, zapisnike su napravili, to je autentičan dokument.
Proizilazi da su imali razloga da to misle, ali to hoće.
On je govorio da ona čak ima i neki mali pištolj u tašni, da on nije siguran da li ona može da ga upotrebi, ne upotrebi. Čak i on razgovarao s njom da ona ide na psiholečenje i predložili su joj VMA, ona je odbila VMA verovatno zbog animoziteta prema generalu Ljubičiću i mogućnosti da on utiče na njeno lečenje na VMA, nego je prihvatila, ako već mora da ide na lečenje, Rebro u Zagrebu, gde je verovatno imala neke svoje zemljake, Ličane, Zagrebčane, prijatelje u koje je imala veće poverenje. A general Rapo je trebalo da potvrdi da ona zaista može da mu nanese neki problem bezbednosti oko tog vajnog pištolja i tako dalje. To liči na maltene anegdotu, na naivici verovali ili ne, ali kad se to sve sabere, kad se vide okolnosti u kojima se to dešava i šta je sve u igri, u tom političkom svetu, to je u nekim trenucima kad se bore za vlast, pogotovo za veliku vlast, to je vučja jazbina, tu ne postoje nikakva pravila, tu se ide preko mrtvih ljudi. Tu...
Jasno je to nama, da. A možda Nikola Ljubičić nismo dovoljno objasnili za one koji ne znaju. On je također, njemu je također bilo u cilju da se umanji ili uništi uticaj Jovanke Broza.
Pa pričalo se u političkim kuloarima, čak su i zapadni vrlo istaknuti mediji, Herald Tribune, Newsweek, nema praktično lista koji je nije nagađao kad su počela nagađanja da se nešto dešava u tom prestižnom vodećem paru u svetskoj politici, jer su oni i svojom pojavom i zasenili praktično sve parove predsjedničke toga doba. Špekulisalo se sa informacijom da ona želi svog ratnog komandanta generala Đoku Jovanića, koji je inače zamenik tog istog Ljubičića, i prirodno je da bi mogao i da bude i da ima pretenzije da ga nasledi, da bude on ministar vojni. I to je jako pogodilo sujetu generala Ljubičića. Ja sam čak u Moskvi pre 5 godina našao jednu informaciju poverljivu obaveštajnu koju su sovjetski obaveštajci iz Beograda poslali članovima Politbiroa Komunističke partije Sovjetskog saveza na temu kako je dozvoljeno Jovanki Broz da prisustvuje sahrani Josipa Broza. Posle svega.
A priča se Indira Gandhi da je urgirala, ali to nije istina.
To je razgovor Vojčeha Jaruzelskog i generala Ljubičića. Jaruzelski je ministar odbrane Poljske, potom i predsjednik Poljske, gde Ljubičić njemu kaže da je ona imala vrlo negativan uticaj na Tita, da je želela da ima vlast, da se toga još nije lišila, pustili smo je samo iz humanih razloga da pristuje sahrani, ali će opet ići u izolaciju. Dakle, ostao je verovatno do kraja života taj obostrani animozitet između njega i nje, između Dolanca i Jovanke Broz. Dolanc je čak ostavio svoju verziju tog sukoba svom sinu Igoru Dolancu, ja to također sam dobio iz Slovenije, pošto tamo često odlazim. To je njegova verzija u kojoj je on naravno ono čista, sva krivica naravno, pripada Jovanki.
I da dovršimo u najkraćem, sad taj razlaz se dogodio, je li tako, između Tita i Jovanki? Nikada se nisu razveli, ali...
Da bi ubedili Tita koliko su priče koje su mu oni doneli iz Beograda. Tačne. Oni su njega izveli iz rezidencije u Igalo i odveli na galeb koji je bio u Meljinama usidren.
Da ne bi pred njom.
Kao da ne bi pred njom, da ona ne čuje i tako dalje. Dakle, vođeno je računa o svim komponentama. To je pojačavalo misteriju informacija koje mu daju, davalo im uverljivosti tamo gde nije bilo i tako dalje. I tad je praktično Tito pristao na izolaciju i odvajanje od Jovanke. Ali period potpune izolacije nastupa tek od avgusta 77. godine, kada ona nestaje iz spiskova delegacije koja ide na veliku Titovu turneju u Sovjetski savez, prvi odlazak u Kinu i Severnu Koreju. Ona je sve vreme u spiskovima delegacije, krajem februara nestaje. Tek tad je praktično stavljena tačka na razlaz Tita.
Da li je uopšte videla Tita Jovanka za tih nekoliko godina izolacije do njegove smrti?
Ja, po onom informacijama kojim ja raspolažem, a i konsultovao sam ljude koji bi to iz blizine svoje mogli da znaju i da vide, ne, nije bilo nikakvog susreta između Tita i Jovanke. Posle toga Tito je čak u kliničkom centru u Ljubljani, kad je ona došla sama da ga obiđe, rekao, ja sam svoje rekao. To je svedočenje njegovog sina Joške Broza, koji je bio u kliničkom centru kod Tita, i ja verujem da je to tačno.
I sad još jedno pitanje u ovom delu razgovora, gospodine Simiću. Kako se vama čini, kako vam izgleda ta velika tišina kojom se Jovanka obavila kada su u pitanju politički događaj i njeno stradanje? Dakle, mi znamo da je ona davala neke intervjue, neke šture informacije o svom teškom životu u posle Titove smrti, o kome ćemo pričati u drugom delu emisije, ali kako vama izgleda to? Evo, preminula je i niko ne zna njenu verziju događaja, nikom to nije ispričala.
Pa to jeste, verovatno, je to u celoj stvari velika misterija. To verovatno govori i o tome koliko je uticaj ljudi kojima se ona zamerila, koji su misli da preko njenih zatvorenih usta mogu nešto da urade u svojim karijerama, bio veliki i posle Titove smrti, i koliko je naživeo čak možda i Titovu ideologiju i Titovu partiju. Drugo, to može da govori o delikatnosti njene pozicije i onoga što je ona znala. Ja mislim da ona veoma mnogo znala, i znala je verovatno najtamnije stranice svih biografija svih Titovih saradnika. Bila je u poziciji da to zna. I to je ono što je njih najviše žuljalo. A od toga je stvarana fama kako zapravo ona predstavlja opasnost za Tita i za Jugoslaviju. A u stvari ona je predstavljala opasnost za njihove biografije, skrivene delove njihovih biografija, kao što je taj Dolančeva. Sad se ispostavio, evo, i da je nekadašnji predsjednik predsjedništva Srbije, Dobrivoje Vidić, imao vrlo sličnu mrlju biografiji, da je 44. godine naručio od OZNE da se na spisak za likvidacije stavi ratni gradonačelnik Užica Andrija Mirković, zato koji je inače tokom Drugog svjetskog rata sa Banjice iz logora spasio sestru Slobodana Penezića Krcuna i neke druge ličnosti koje su bile više leve orijentacije nego građanske. Zato što je Andrija Mirković znao 1941. godine, bio lično prisutan, da je Dobrivoje Vidić bio prevodilac nemačkog okupatora u Užicu. Dakle, takvih mrlja u biografijama Titovih saradnika koji su uspeli da to sakriju je bilo verovatno više, i to je ta opasnost koja je pretila i koja je pretvorena vrlo uspešno u opasnost za Tita, Titovu bezbednost, i opasnost za Jugoslaviju čak i onda kada njega više nije bilo.
Jasno, zaustavit ćemo se ovde na trenutak, 10:30, slušamo muziku i reklame i nastavit ćemo razgovor.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi Mergatoru penzije i u petak 25. oktobra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Mergator.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
58. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 20. do 27. oktobra doživite prostore slobode na Beogradskom sajmu knjiga. Sponzor sajma knjiga Telekom Srbija.
29. Beogradski jazz festival. Od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson. I još Lee Konitz, BJ Ayer, Big Band RTS sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella Iguidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica džeza.
Dragi penzioneri, u Rodi Mergatoru penzije i u petak 25. oktobra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Mergator. Eko.
Pozivaju se novinari da učestvuju na godišnjem konkursu UNICEF-a za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima sa fokusom na prevenciji digitalnog nasilja. Nagrade se dodeljuju u partnerstvu sa Telenorom. Rok za prijavu je 1. novembar 2013. godine, a ostale uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novina. Sportski spomenar.
Balasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova 36 minuta, slušate prvi sat našeg programa Talasanje šetnju. Pričamo o Jovanki Broz, o njenom životu i tragediji koju je živela nekoliko decenija ovde u Srbiji. Sa nama u studiju Petar Simić, on je novinar i publicista i autor političke biografije Josipa Broza Tita, čovjek koji mnogo poznaje prilike u kojima su živeli i vreme u kojima su živeli Josip Broz Tito i njegova supruga Jovanka. Ali na početku ovog drugog dela razgovora opet ćemo čuti naše sugrađane šta kažu i šta misle o Jovanki Broz, ovoga puta iz Niša.
Tragična ličnost, dostigla vrhunac i tragičan pad, odbačena od društva, od države, i to je tragično. A ona je bila ipak žena predsjednika države i to dugi niz godina. I uvek je bila dostojanstvena, prava supruga. Nije nikad trčala ispred Tita da bude prva.
Šta vi kažete o Jovanki Broz? Bila je žena predsjednika Jugoslavije.
Jeste, i doterana, i nikad se nije čula i ga je pratila. Nikad nisam čula nešto ružno o njoj, da su pričali ili da je nešto uradila, da bi bila izolan. Zašto je bila, ja se pitam sad, posle toliko godina. I baš mi je žao. Sobodor sad je imala na kraju pažnju koju je zaslužila, ali mislim da je to sve kasno.
Kažu da će i želju ispuniti da bude politička.
Kažu da će da bude. Jutro sam to čula. Baš mi je drago da hoće.
A šta vi mislite? Vi ste mlađa generacija.
Jesam mlađa. Prvo uopšte nije trebala da bude izolovana. I žao mi je svega.
Znate šta, da vam kažem nešto, da žena koja je ipak bila u ugledi prva dama Jugoslavije i svije cijeli cijel svet, da je posle otišla tako da joj prokišnjava krov, da nije imala šta da jede, mislim, baš i za žaljenje, pa sad bilo koja vlast da je bila, ja i ne znam koja je bila vlast, ali ipak je to jedna sramota za nas.
Pa takav smo mi narod, jel ti jasno? Znači, ne uvažavamo one ljude koji su stvarno zaslužni. Ona je zaslužna i rata, posle rata, što je bila Brozova žena, to je kucur. A sad što izmišljaju da je ona imala pretenzije da bude mesto Tita, nije tačno. To je čista laž. Ona pre svega nije ni bila sposobna, a nije ni imala motiva.
Bila je prva dama Jugoslavije.
Tačno, tačno. Divna žena, pametna žena.
Jako mi je žao i plakala sam, verujte. Žao mi je. Ako bude, mislim, prenosio televizija sahranu, bit ću. Da sam u Beogradu, bila bih na sahrani. I to sam sama rekla i mojoj deci i svima. To je bio jedan divan par, baš žena, jedna divna žena, dama jedna.
Pa ono što je ranije godina proživjela, bilo je u redu, ali ovo što je kasnije godina proživjela, to je sramota, sramota i za Srbiju i za sve vlade Srbije koje se menjale i za ceo srpski narod možda. Sramota. Da je to bilo koja žena, pa ne bi trebalo tako da se s njom postupa i da preživi zadnje dane u onakoj bedi i sirotinji i nemaštini i maltretiranju. Nije zaslužila nikako.
Evo, ispunit će je želju da bude sahranjena pored
Josipa Broza. Jeste, pa i red je da tako bude. I red je i normalno je da tako bude. To u svakoj civilizovanoj zemlji je tako.
To su nam rekle Nišlije, a mi, gospodine Simiću, dođo smo sad i do onog dela života Jovanke Broz u kom je možda i najviše patila. Dakle, posle Titove smrti sad nam je možda jasno, ako je to tako, a pitali smo se uvek zašto tako brutalno i surovo je izolovana, izopštena iz javnog života, bez ličnih dokumenata, bez ličnih stvari, zbog toga što je mnogo znala, ali tako da objasnimo to. Pa, ali tada bila jako opasna. Zašto se to tako dogodilo?
Možda opasna za ljude velikih ambicija iz Titovog okruženja, ali ne može se samo, mogu se prve godine njene izolacije i velike tragedije, jer je pala sa zvezda u blato praktično, jer odbačena od svih. Njoj su Titovi saradnici najbrutalnije komunicirali s njom, govorilo je reči koje apsolutno nisu ni za kakvu javnu komunikaciju.
Vi ste rekli da je 59 sednica održano sa
59
temom.
Najvišeg državnog i vojnog i partijskog rukovodstva posvećeno njoj. To ostaje također velika enigma. Velika enigma pre svega zbog toga kako je Tito, iz kojih motiva pristajao da se njegovo okruženje na taj način bavi njegovim odnosima sa svojom suprugom. To verovatno govori i o tome da su i Titu u tim posljednjim godinama života otkazale kočnice. To se vidi iz mnogih zapisnika, dokumenata. Ja sam recimo juče čitao njegov razgovor sa jednim državnikom gdje on u roku od 2 minuta postavlja isto pitanje. Dakle, verovatno je demencija činila svoje da. Također.
Ali posle Tita, dakle...
Ali ostaje velika dilema, velika nejasnoća i teško će se uopšte moći razjasniti. Koji su motivi bili kad više Titovih nasljednika na političkoj sceni, pa i na životnoj nije bilo, koji će objasniti zbog čega je Jovanka Broz držana u izolaciji?
Jel ona delimično pokušavala je, da promeni tu svoju životnu situaciju? Ona je pisala pisma.
Delimično jeste i u tome što je ona verovatno navikla na to. To možda zvuči malo neobično, ali ona je tu patničku košulju navukla na sebe i ona joj je prosto postala neka vrsta i navike u nekim posljednjim godinama. Je li kada i ona je doživjela, je li 88 godina, je li ljudi se menjaju sa godinama, je li prosto.
Vi ste mi rekli da ste pronašli dokumenta po kojima ona ima penziju, za koju znamo da dugo vremena nije imala, da ona ima rešenje o...
Pa ona je imala,
ona je bila nosilac partizanske spomenice.
Imala
tako.
Je prvo rešenje na vojnu penziju kao pukovnik.
A to vas pitam, da.
Potom je imala rešenje, u Titovom arhivu to postoji rešenje, ali nema rešenja da je ukinuta penzija. Rešenje da ima penziju na nivou člana predsjedništva SFRJ, dakle to je najviši nivo posle Tita. E sad, da li se tu nešto u međuvremenu dešavalo i zašto? U svakom slučaju to je krajnje neuobičajeno. Ja prosto ne mogu da verujem da je njoj neko ukinuo redovnu penziju da uživa, a da je to bilo po nekom normalnoj proceduri, da je izdato rešenje, da je neko to potpisao, overio pečatom i tako, ako bi to bilo validno rešenje. Ja mislim da je tu malo bilo i preterivanja sa obe strane, pravo da vam kažem.
U kom smislu naravno, sa obe strane? I sa Jovankinom?
Pa i sa Jovankinom, koja je verovatno u toj situaciji u kojoj se našla, u toj tragici koja je zaista tragika vrlo velikih razmera, skoro da spada u klasičnu tragiku, jeli? Da je ona verovatno takođe vukla neke poteze odbačene od svih, bez komunikacije sa bilo kim koji bi joj mogao pomoći u nekim stvarima.
Da, i ona je preživjela...
Da, i ona sama verovatno vukla neke pogrešne poteze.
Preživjela je vrlo brutalan taj događaj posle nekoliko dana, meseci posle Titove smrti, kada je vršena ta celonoćna premetačina po njenoj kući, odakle je izbačena.
Pa cijela Titova zaostavština je doživjela svojevrsnu sudbinu koja je pod velikim znakom pitanja korektnosti. Recimo, sva Titova imovina je zapečaćena istog dana kada je umro, a popis te imovine je počeo 2,5 mjeseca kasnije. Zašto? Ili, kroz Jovankinu te posljednje godine života, posljednje decenije života se na neki način prelama i ta sudbina Jugoslavije također. Jeli? I ta Jugoslavija je posljednjih 7-8 godina, mada smo mi preživjeli posle toga mnogo gora vremena, pa smo malo to i zaboravili i izbledelo nam je i sećanja, također doživjela praktično svoj kraj. Jugoslavija je pod firmom demokratizacije i decentralizacije ustavom 74. demontirana kao normalna država.
Da.
Sve odluke su donošene konsenzusom i tako dalje.
Mnogi kažu da se epoha, zapravo ta velika epoha o kojoj smo govorili, da je na nju stavljena tačka tek Jovankinom smrću.
Pa jeste, to je posljednji simbol te Jugoslavije posle Tita, posle raspada Jugoslavije, nestanka Saveza komunista Jugoslavije, nestanka, ako ga je ikad bilo u tom značenju u koje smo mi verovali, bratstva i jedinstva, među njima sigurno nije, među vodećim funkcionerima. Ja sam nalazio dokumenta gde se oni međusobno po republičkim i nacionalnim osnovama dele još krajem rata, pa oko prvih petogodišnjih planova, pa oko toga gde će se šta graditi, u kojoj republici i tako dalje, a u narodu je vladala predstava o idiličnim odnosima, o sjajnoj perspektivi Jugoslavije i tako dalje, a stvari su bile potpuno drugačije. Nestalo je to samoupravljanje, praktično je posustalo i to nesvrstavanje, i to jeste posljednji neki simbol jednog vremena kojeg se svi mi sjećamo na ovaj ili onaj način, uglavnom pretežno pozitivnog, pored ostalog i zbog toga što su očekivanja od onoga što je došlo posle toga mnogo više izneverana nego što smo mi bili spremni da to podnesemo.
Mislite li da se može govoriti uopšte o ispravljanju nepravde ovim činom pristanka na ispunjavanje posljednje želje Jovanke Broz?
Pa ne može. Ja nije prilika možda da se izgovaraju krupne reči, ali svi oni koji učestvuju sa pozicija vlasti u ispravljanju nepravdi zaslužuju kontrapitanje. Ja ću ga izgovoriti. Gde ste bili dosad? Imali ste prilike? Svi su oni na neki način u vlasti, ne samo godinama, nego neki i decenijama ili oko vlasti. Gde ste bili ranije da ispravite neku nepravdu? Jel? Ja čak mislim da se tu radi i o lovu na neke glasače, na neke simpatije ljudi koji bi mogli da imaju naklonost prema njima i tako dalje, što ipak malo više govori.
Kako da vam kažem, priča je sve vreme sličnog sadržaja. Da.
Je, apsolutno, apsolutno.
No dobro, na kraju to što su izgovorili mnogi poznavaoci ove epohe, vi spadate u jednu od njih, dakle, da li ovaj odnos prema Jovanki Broz zapravo jeste slika nas samih?
Jeste, pre svega. Više govori o nama nego i o Jovanki i o tom vremenu. Vrlo se sporo menjamo. Vrlo, vrlo sporo navikavamo na neku normalnost. Vrlo mnogo kod onih koji imaju neku vlast samoživosti, zaokupljenosti ličnim marketingom. Tako da kasno shvatamo stvari, izvlačimo pouke kad su već procesi završeni, pa čak ni onda ne dubinski da upoznamo negativne strane svoga karaktera, uključujući i kolektivni karakter, o tome se može govoriti. O tome su govorili ljudi koji su nam bili najnaklonjeniji i žrtvovali nam sve svoje životne i karijere, kao što je recimo Archibald Rice. Mi te glasove još nismo spremni da čujemo. Mi volimo teorije zavere, da sve što nam ne valja, da su krivi drugi. A gde smo mi u svemu tome? Gde smo pogrešili? Gde smo, što bi rekao Sterija, s puta skrenuli? Zašto se busamo u prsa, a ne pitamo šta radimo da nam bude bolje?
Najljepše vam hvala na vremenu i ovoj priči za naše slušalce. Dakle, su publicista i novinar Petar Simić bio naš gost. Samo malo smo dotakli ove duge, zanimljive i vrhunski dramatične priče o životu Jovanke Broz, ali eto, barem toliko od Radio Beograda 1 za ovo izdanje Šetnje, 10:49 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 1.
That's why I keep on running.
Talasi Radio Beograda 1, 10:53. Završavamo šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje, najavljujući emisiju Srpski na srpskom za 2 minuta na našem programu, tačno u 11 vesti, a odmah posle vesti od 11:05 do podneva, drugi sat Talasanja i centralna tema. Sa vama će biti Zorka Đukanović. Istine i zablude o genetički modifikovanim organizmima. Treba li Srbija, jer to traži Svetska trgovinska organizacija, da dozvoli promet GMO? Mnogo straha, a malo činjenica. Ovo je dakle najava teme o kojoj ćete slušati u drugom satu Talasanja. Ja sam sa vama u poslednjem i trećem satu emisiji u ovom trenutku. Prijatno i ostanite uz nas.